To je ono što sa čim se mi izgleda ne možemo izboriti u ovoj državi Bosne i Hercegovine, to je da stigne pravda, da zavlada pravda, odnosno da odgovara svako za ono što je počinio, misleći prije svega na ratni zločin koji je ovdje počinjen, na agresiju od strane regularne hrvatske vojske, na Mrkonjić grad, teritoriju Republike Srpske, opštinu Republike Srpske u kojoj je većinsko stanovništvo uvijek bilo srpsko, na stravičan pokolj zločinu ovdje u gradu, u okolnim selima ovdje u Mrkonjiću, tako da izgleda da se ne možemo izboriti, da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine tako kako jeste i da srpske žrtve u stvari i ne tretiraju kao sve druge žrtve i tako dalje. Šta će biti u narednom periodu ne znam, ali iz ovih događaja u posljednjih dana vidi se očito jasan je pristup tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine prema Srbima i srpskom narodu u odnosu na druge narode koji su vezani za događaje koje se desili u posljednjem ratu.